Ακούσαμε όλοι και σοκαριστήκαμε για μια ακόμη φορά για την μητέρα που σκότωσε το 6,5 μηνών παιδάκι της στο μακροχώρι Ημαθίας. Μέσα από τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, μάθαμε ότι αυτή η γυναίκα, αυτή η κοπέλα ήταν στην τάξη των παιδιών που χάσαν τη ζωή τους το 2003 στο δυστύχημα στα Τέμπη.
Τρομακτικό εκείνο.
Στο τρομακτικό.
Βέβαια,
ναι.
Η κοπέλα δεν είχε πάει.
Δεν είχε πάει στην εκδρομή. Όχι.
Είχε συμπτωθεί σοβαρό σοκ.
Θυμόμαστε και την υπόθεση ενός ακόμα μαθητή το 2022 που έβαλε τέλος στη ζωή του.
Γιατί δεν το ξεπέρασε ποτέ.
Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Δεν θα μείνουμε στην ουσία αυτή καθ' αυτή, αλλά θα δούμε λίγο. Τι είναι αυτό το μετατραυματικό στρες και θα το συζητήσουμε με την παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, αν το λέμε και σωστά, που βασανίζει κάποιους ανθρώπους για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Κυρία Καπάτου, καλό μεσημέρι,
καλό μεσημέρι
και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι. Καλή χρονιά και στους δυο σας και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Αν το δούμε έτσι γενικότερα, δηλαδή για κάποιες τραυματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει παιδιά, όπως ένα τροχαίο ενδεχομένως στις προκειμένες περιπτώσεις ή κάτι άλλο, πώς μπορεί να επηρεάσει την ενήλικη ζωή?
Μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ την ενήλικη ζωή. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να ξεκινήσει μετά από, πολύ σωστά είπατε, από ένα τραυματικό συμβάν, από ένα γεγονός. Δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να εκλειφθεί από το άτομο ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή απειλεί τη ζωή μας ή η θέα άλλων ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί ή πεθαίνουν, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικό. Και πολλά τέτοια πράγματα είναι τα σοβαρά ατυχήματα, ακόμη όμως και κάποια φορά μπορεί να μην είμαστε θεατές, αλλά να έρθουμε σε επαφή με άτομα και με απώλειες ατόμων αγαπημένων. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην εφηβεία και έρχεται σε επαφή με ένα τέτοιο συμβάν και σε έναν ενήλικα που μπορεί να είναι. Ο καθένας το διαχειρίζεται με ένα διαφορετικό. Συνήθως συναντάμε τα άτομα που μπορεί να παρουσιάσουν τέτοιο πράγμα μετά από σοβαρά ατυχήματα, στις μάχες, ένα σοβαρό γεγονός όπως για παράδειγμα μια φυσική καταστροφή πολύ σοβαρή, σεισμός που μπορεί να μείνει κάποιος άστεγος, να κινδυνεύσει η ζωή του, πόλεμος, όταν υποστεί μια βίαιη προσωπική επίθεση, σεξουαλικής φύσης ή ακόμα και σωματική για κλοπή και τα λοιπά, βίαια όμως πράγματα. Όταν υπάρχει μια τρομοκρατική επίθεση, αιχμάλωτη πολέμου που το βλέπουμε αυτό και σε διάφορες άλλες καταστάσεις που είναι πάρα πολύ έντονες. Έτσι λοιπόν, τα συμπτώματα μπορεί ενός ατόμου το άγχος, γιατί στην αρχή το άτομο μπορεί να μας παρουσιάσει έντονο άγχος, που είναι μια οξία φάση άγχους, η οποία όμως σιγά σιγά με τον καιρό μπορεί να φύγει. Όταν όμως τα συμπτώματα παραμένουν και συνήθως μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε ένα διάστημα ακόμη και 6 μηνών μετά από το τραυματικό συμβάν, τότε παίρνει κάποια άλλη διάσταση. Και μιλάμε για διαταραχή μετατραυματικού στρες, όταν αυτή η αίσθηση συντριβής από την οδύνη του ατόμου είναι έντονη και υπάρχουν καταθλιπτικές σκέψεις. Τα άτομα είναι ιδιαίτερα αγχωμένα, παρουσιάζουν συμπτώματα ενοχής ή θυμό μετά από αυτή την τραυματική εμπειρία και τα οποία δεν φεύγουν, τότε αυτά όλα μας οδηγούν σε αυτή τη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αναδρομές στο παρελθόν, δηλαδή εφιάλτες. Τα γεγονότα, τα συμβάντα τα οποία έχουν υπάρξει έρχονται και ξανάρχονται στη ζωή του ατόμου. Και το παιδί, το άτομο τα ζει. Ακόμη και αν είναι μικρής ηλικίας, μπορεί να βγαίνουν μέσα στον ύπνο του με εφιάλτες, πολλούς εφιάλτες ή με δυσκολία στον ύπνο και με προβλήματα στη συμπεριφορά. Αλλά η αναδρομή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που υπάρχει. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί σαν σύμπτωμα η αποφυγή, αποφεύγει δηλαδή το άτομο να αναβιώσει αυτή την εμπειρία, γιατί του προκαλεί μεγάλη αναστάτωση. Και αυτό που κάνει είναι ότι προσπαθεί και αναζητά τρόπους απεγνωσμένα να διώξει τη σκέψη του, να την αποσπάσει από αυτό το συμβάν το οποίο του προκαλεί τραυματική εμπειρία. Και του δημιουργεί και ένα αμούγιασμα συναισθηματικό όλο αυτό το πράγμα και μια αποστασιοποίηση που μας προκαλεί, αν θέλετε, προβληματισμό στους γύρω στο περιβάλλον και λέμε τι γίνεται. Τόσο ανέστητο είναι το άτομο, αλλά ξεφεύγει, βάζει αυτό το φραγμό για να μην βιώνει αυτά τα συναισθήματα της οδύνης. Mm-hmm. Αυτή την αντίδραση, σαν τρόπο άμυνας, μπορεί να έχουν και τα παιδιά. Και βέβαια το άλλο το βασικό στοιχείο είναι η κατάσταση επιφυλακής μόνιμης, που μπορεί να το συναντάμε στους περισσότερους ανθρώπους, έχουν μια υπερεγρήγορση με έντονο άγχος και δυσκολία να, τους, να αποκοιμηθούν κλπ. Και να λειτουργήσουν κιόλας, και δίνουν την εντύπωση ενός ατόμου που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευερέθιστος, νευρικός όπως το θεωρούν οι περισσότεροι άνθρωποι, και πολλά άλλα πράγματα. Mm. Πανικός, φόβος, καταθλιπτικά στοιχεία στους μεγάλους, κατάχρηση αλκοόλ κλπ. Αυτά όλα είναι κάποια στοιχεία και συμπτώματα πολύ βασικά που μας δείχνουν το άτομο υποφέρει, και αυτά μπορεί να κρατήσουν και χρόνια άμα δεν διαχειριστεί το βίωμα το οποίο έχει
αυτό, αυτό ακριβώς στο θέμα της διαχείρισης
να μείνουμε να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί κανένας και τι είδους βοήθεια μπορεί να πάρει και πώς το αντιλαμβάνεσαι, γιατί αν είναι απλώς μια μελαγχολία ή μια αναισθησία όπως είπατε ή μια ευερεθιστότητα, μπορεί να πει κανείς ότι είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, πώς. Δηλαδή,
και ο ίδιος και η οικογένεια.
Και ο ίδιος και οι γύρω του μπορούν να το αντιληφθούν και να ζητήσουν βοήθεια.
Είναι πολύ κομβικό το ερώτημα που είπατε. Γι' αυτό αναλώθηκα λίγο παραπάνω για να σας πω τα συμπτώματα. Γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει σε πολύ κόσμο και δεν το παίρνει είδηση ο ίδιος ο άνθρωπος που βιώνει αυτή την εμπειρία. Συνήθως μπορεί να το αντιληφθεί το περιβάλλον. Διότι είναι αλλαγές στη συμπεριφορά του και στον τρόπο της λειτουργίας του, οι οποίες είναι δυσεξήγητες και ανεξήγητες για πολλούς από εμάς, και όταν κρατούν και κάποιο διάστημα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο χαρακτήρας του ατόμου, γιατί το άτομο δεν λειτουργούσε έτσι πριν. Άρα λοιπόν βλέπουμε σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου και στον τρόπο της λειτουργικότητάς του. Και αυτή η αλλαγή είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει. Μένει, παραμένει σαν στοιχείο, και όταν μένει περισσότερο από ένα διάστημα 4-5 εβδομάδων μαξ, οπωσδήποτε θα πρέπει να προβληματιστεί το περιβάλλον και να σκεφτεί τι γίνεται. Δεν πάει το μυαλό μας ότι αυτό μπορεί να οφείλεται και να έχει ξεκινήσει από τραυματικό γεγονός, διότι δεν συμπίπτει απαραίτητα με το χρόνο που συνέβη το γεγονός. Έτσι, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί και 6 μήνες μετά, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και ένα χρόνο μετά, και δεν ξέρουμε πού οφείλεται. Ξέρετε πόσες φορές σε άτομα που με έχουν επισκεφθεί για άλλους λόγους, πίσω από αυτούς τους λόγους που τους ρωτώ τι έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο, να μου πούν «Α, μου λένε, έχει γίνει και αυτό». Mm-hmm. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Mm-hmm. Δεν πάει όμως στο μυαλό τους ότι μπορεί η κατάσταση στην οποία βιώνουν να οφείλεται εκεί. Και γι' αυτό το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουν, και τα ίδια άτομα φυσικά, έτσι, όταν βλέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλαγές στη συμπεριφορά τους και τέτοια συναισθήματα τα οποία επιμένουν. Mm-hmm. Τότε θα πρέπει να προβληματίζονται και να αναζητούν βοήθεια.
Δεν ξέρω αν, γιατί ζούμε τέτοια περιστατικά όπως αναφέρεται, και φυσικές καταστροφές και σεξουαλικής φύσης, εγκλήματα και πολέμους, έστω ως παρατηρητές. Έτσι. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο επηρεάζουν, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κυρία Καπάτου, το θέμα της έντασης που βγάζουν αρκετοί έφηβοι το τελευταίο διάστημα.
Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό, για να δώσω απάντηση σε μισό λεπτό. Θα μπορούσαν πράγματι να επηρεάσουν τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τα παιδιά, διότι τα παιδιά δεν έχουν ενδεχομένως το γνωστικό υπόβαθρο αλλά και την εμπειρία να μπορούν να τα διαχειριστούν. Και όταν δεν υπάρχει και η κατάλληλη καθοδήγηση από το περιβάλλον τους, το γονεϊκό, αλλά ενδεχομένως και από το σχολικό, δυστυχώς αυτά δεν μπορούν να τα διαχειριστούν, με συνέπεια να μένουν μέσα τους ως βαρύδια και να βγαίνουν με διάφορες μορφές τη συμπεριφορά τους. Ασφαλώς βιώνουμε μια κατάσταση έκριθμη τον τελευταίο χρόνο, και καθημερινά έχουμε συμβάντα, πολύ άσχημα συμβάντα, που αφορούν εφήβους, και όλο αυτό μας δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και πρέπει να μας δημιουργήσει προβληματισμό, και εκεί είναι που θα πρέπει να επικεντρωθούμε και εμείς οι μεγάλοι και οι γονείς βεβαίως, και να μπορέσουν να είναι κοντά στα παιδιά τους, αλλά όχι κατ' όνομα, ουσιαστικά να ξέρουν πώς σκέφτονται, να βλέπουν τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, αυτά που αισθάνονται, και να σέβονται τα συναισθήματά τους. Νομίζουμε ότι είμαστε κοντά στα παιδιά μας, ότι τους κάνουμε κήρυγμα και τους λέμε κάνε εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο. Αυτό δυστυχώς δεν σημαίνει. Δεν συνιστά επικοινωνία. Mm-hmm. Επικοινωνία είναι να έχω αυτιά και να μπορέσω να σ' ακούσω αυτό που αισθάνεσαι και να παρατηρήσω και τον τρόπο που λειτουργείς. Αυτό σημαίνει επικοινωνία. Και να σκέφτομαι και το παράδειγμα που σου δίνω. Βάζω τελεία εδώ, γιατί νομίζω ότι μπορεί να καταχράσουμε.
Κυρία Καπάτου, δυστυχώς θα έχουμε κι άλλες αφορμές για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.